Denne episoden sponset av unikshop.no eller Unik Askimtorget. Flotte dameklær fra størrelse 38 til 56. Unike damer, unike klær. Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag får jeg besøk av Anne Helene. Jeg møtte henne en gang da hun hadde vært på et foredrag jeg holdt. Hun snakket til meg, og jeg snakket med henne, men jeg forstod ikke at det var ei som jeg hadde meldt med tidligere. Derfor så har jeg lyst til å møte henne nå. Jeg vet hun har sin historie å fortelle, men først har jeg bare lyst til å dele noe jeg skrev etter et foredrag jeg holdt. For en tid tilbake skulle jeg holde et foredrag. Jeg har gjort det noen ganger nå, så jeg føler meg ganske trygg på historien min. Likevel blir jeg varm i ansiktet og kjenner pulsen øker rett før jeg skal starte. Men det ganske naturlig, tenker jeg. Man skal fortelle om seg og sitt liv. Rett før jeg skulle på scenen denne kvelden, møtte jeg en annen som hadde holdt et innlegg tidligere i programmet. «Hva skal du prate om da?» spurte denne personen med han. «Jeg har skrevet en bok om å miste barn, og hvordan leve videre etter det», svarte jeg. Ganske forsiktig, for jeg så usikker på mottakeren. Og med ett pakket personen sakene sine sammen og så vekk. Vår samtale var avsluttet. Der sto jeg igjen, usikker på hva som egentlig nettopp skjedde. Jeg kjente uroen melde seg, for har jeg lov til å dele noe vondt og ubehagelig, eller skal vi aldri måtte kjenne på noe som smerter? Jeg klarte meg greit gjennom foredraget. Publikum visste jo hva jeg skulle snakke om, men det handler ikke bare om sorg og vondt, men også om å finne en vei videre, og hva livet likevel har å tilby hvis vi åpner opp for det. I etterkant har jeg tenkt på hvorfor denne personen ikke orket å forholde seg til meg. Fordi jeg hadde noe vondt i ryggsekken. Jeg har tenkt at det slike opplevelser som gjør at mange som opplever tragedier blir ensomme. At de føler på skam eller ikke ønsker å belemre andre med smerten. Likevel jeg glad for at jeg klarer å tenke mer på de andre som åpnet opp for historien den kvelden. Enn den personen som ikke orket å møte blikket mitt. Selv om jeg vet at det det jeg tenker på i mørke stunder, at noen ikke orker dette. Men de andre, de så at det var så mye mer i den bagasjen. De så hele meg. Og en av dem var deg, Anne Helene, og jeg har lyst til at du nå skal først fortelle litt om hvem var du og dine hvis vi går 10 år tilbake i tid.
Ja, takk for at jeg kom til deg, Lill. Vi kjenner hverandre ikke fra før, men som du sa, så har jeg vært på et foredrag med deg, og jeg leste mange av tekstene dine. Og jeg har kjent meg igjen, hvordan du beskriver de tankene og følelsene det rundt å miste et barn. Det var jo litt skummelt da, når du spurte om jeg kunne komme, men jeg måtte tenke meg godt om. For at jeg skulle fortelle min historie om min store sorg i livet. Det var skremmende for at jeg skulle klare det. Skremmende for å tenke på om noen ville høre på det. Og jeg håper liksom da at min historie kan hjelpe eller trøste noen som har opplevd det samme. Det å vite at man ikke alene med en sånn stor sorg. Og at det blir bra for meg selv å dele det. Vi var en litt sånn stor familie for 10 år siden. Jeg hadde blitt skilt for 5 år siden, og jeg hadde truffet Thomas. Vi var 2 voksne, 2 barn, litt småbarn, og 2 ungdommer. Jeg hadde 2 barn, Signe og Marius, og Signe gikk på musikklinja på videregående. Marius hadde flyttet hjemmefra og studert i Trondheim. Og som jeg sa, så var barna til Thomas litt mindre da, så de gikk på barneskolen. Alle var aktive på sin front, Og jeg som utdannet musikklærer, jeg hadde startet på videreutdanning, master I musikkvitenskap på Universitetet I Oslo. Og etter noen vanskelige år så var liksom livet godt å leve. Jeg ser på julebildet vi tok den siste jula, og jeg husker at jeg var så glad. Jeg var så stolt av ungene mine. Signe som var så vakker, og Marius var sånn flott ung mann. Selv om han hadde spart det sånn novemberbart. Signe ble født en varm kveld I mai. Hun hadde navlestrenga to ganger rundt halsen, men det gikk bra. Men navnet hun fikk, Signe, det betyr jo seier, og hun var allerede da en bestemt ung dame. Hun visste hva hun ville, og hun fikk det som regel til også. Jeg husker spesielt en gang, når hun var 6 år, så ville hun så gjerne spille fiolin. Og jeg prøvde alt jeg kunne, og liksom overtale henne til å si, nei, kan vi ikke spille piano I stedet? Vi hadde jo piano, da kunne jeg hjelpe litt. Men nei, fiolin, det var det det ble. Hun var glad I alt som var vakkert. Hun likte å pynte seg og pynte ting rundt seg. Hun var glad I blomster. Og før hver bursdag, for hun var bursdag I mai, så dro vi ut for å plukke hvitveis for å pynte bordet med. Senere la hun sin elsk på en sånn rosa rose. Jeg husker ikke helt hva den heter, men det liksom blitt rosa til Signe det nå I familien vår. Hun likte å bake. Favoritten var cupcakes. Hun var aktiv med sang og piano, teater, innebandy og fotball. Siden jeg musikklærer så var jeg jo så ja, stolt da, når hun valgte musikklinja etter ungdomsskolen. Vi øvde mye sammen, både med fiolin og piano og sang. Hun hadde en stor venneflokk og var stadig på farta. Hun hadde omsorg for de som ikke hadde det så greit, og var en god samtalepartner for flere av vennene. Hun var også en driftig og jobba ved siden av på skolen, på badeland på Gålti på Grålum. Det jo lett å skryte av egne barn da, som mamma. Men da jeg skulle hit til deg, Lil, så åpnet jeg en eske som ikke har vært åpnet på snart 9 år. Og hvis ikke jeg skulle hit til deg da, så vet jeg ikke om eller når den hadde blitt åpnet. Det esken med alle hilsninger, brev, kondolanser, tegninger fra ungene på skolen, kondolanseprotokoll fra forskjellige minnestunder, boken fra begravelsen, og der lå et minneord som læreren hennes hadde skrevet I avisa. Det var veldig tungt å lese alt det som stod der, og jeg har virkelig kjent på sorgen og savnet, men samtidig så har det vært veldig godt og fint at så mange mennesker tenkte på meg. Jeg har veldig lyst til å lese litt av det læreren hennes skrev. Du var en bevisst ung dame med ben I nesa og meningers mot. Latteren satt løst, og du var et sosialt midtpunkt I klassen. Du hadde mange venner, og mangt et guttehjerte kunne nok slå noen ekstra slag når du var I nærheten. Aldri hørte jeg noen ytre seg negativt om deg. Aldri ytret du deg negativt om andre heller. Gode, glade, varme, vakre Signe. Det synes jeg veldig, veldig fint. Det var uendelig mange gode ord I den esken. Men en annen ting som beveget meg veldig, det var et brev og en tegning fra et barn på skolen hvor jeg jobber. Det var et barn som ikke hadde det så greit, og han skrev til meg. Stakkars deg, Signe som var så snill. Hun hilste alltid på meg, og hun snakket med meg da dere var og handlet I butikken. Det synes jeg var veldig rørende å lese. Jeg husker den godt. Jeg har også en annen eske med bilder, filmer og CD som Signe har sunget inn. Kanskje jeg klarer å ta fram den etter jeg har vært her hos deg. Signe hadde også en kjæreste det siste året som vi ble veldig godt kjent med. Han var med oss på ferier og turer. En veldig flott gutt. Det har vært vondt å se han savne etter tingen også, samtidig som det har vært veldig godt å ha kontakt med han. Det var søndag formiddag, 8. januar 2012. Thomas og jeg skulle kjøre en tur til Trøsken for å se om det var noe skifører, for jeg veldig glad i å gå på ski. Jeg var inne på rommet til Signe og spurte om hun ville være med, men hun ville ligge litt lenger. Og vi avtalte at jeg skulle hjelpe henne med matte når vi kom hjem, for tentamen var jo rett rundt hjørnet. Hun lurte også på om jeg hadde vasket noen klær for henne. Og jeg sa at jeg legger i tørketrommelen nå, så kan du slå av når du hører at han blir ferdig. Liksom rart å tenke på at det er sånne ting man husker. Så drar vi. Vi kommer tilbake etter en liten time, for det var ikke nok snø til å gå på ski. Thomas blir stående ute for å prate med naboen mens jeg går inn. Det første jeg hører er tørketrommelen som piper. Jeg får en vond følelse. Så i stedet for å gå ned på vaskerommet for å slå ned, så går jeg opp før jeg kledde meg. Døren til badet står åpen, og jeg ser Signe ligge på gulvet. Jeg ser bare bena med de søte rosa tøflene som vi kjøpte sist hun og jeg var i London. I ettertid har jeg tenkt på det også, at det er rart at hjernen er sånn, at det er det han tenker på. Det eneste er å tenke på de søte tøflene liksom, som vi kjøpte i London. Men jeg springer inn på badet og ser hele henne. Jeg skriker på Thomas mens jeg starter med hjerte-lungeredning. Han hører meg ikke. Så jeg fortsetter å skrike og skrike mens jeg fortsetter med hjerte-lungeredning. Jeg vet inni meg at hun er død. Det er en forferdelig følelse. Og jeg hyler og skriker, men jeg bare fortsetter og fortsetter. Det føles så uendelig lenge før Thomas kommer. Men i virkeligheten så er det nok bare et par minutter. Og vi fortsetter begge to, mens han ringer etter ambulanse. Han prater med dem hele tiden. Men på et tidspunkt så ber de å få snakke med meg. Og jeg tror i ettertid at det er fordi at jeg skal få litt avlastning fra hjerte-lungeredningen, men jeg klarer bare å, jeg hører ikke på dem, jeg klarer bare å si, hun dør fra meg, hun dør fra meg, så de gir opp egentlig å snakke med meg. Så det er Thomas som har kontakt med dem, helt til ambulansen kommer. Og da skjer det så mye på en gang. Det er både ambulanse og lufthelikopter, og jeg har ingen begrep om tid eller sted. Jeg blir halvveis løftet eller bært ut av badet, ut i gangen utenfor badet, mens de gjør alt de kan for å prøve å få liv i Signe. Nærmeste nabo hos oss, det er min fetter og hans familie. Og på et tidspunkt så plutselig så er han i gangen. Og jeg forstår jo liksom ikke hvorfor han plutselig er der, men de har jo sett all aktiviteten som er utenfor huset, så de er jo kjemperedde dem også. Og jeg klarer fortsatt ikke å si noe annet enn at Signe dør fra meg, Signe dør fra meg. Til slutt så må legen og ambulansefolk gi opp. Og legen fra helikopteret erklærer henne for død. De ber meg gå ned i stua mens de skal rydde opp, så kan jeg komme og sitte hos henne etterpå. Jeg visste det ikke da, men jeg vet jo nå at det jeg opplevde, det var et veldig stort traume. Og at jeg nok var i sjokk når jeg gikk ned den trappa. Men jeg husker at jeg kom ned, og jeg liksom tenkte, hvorfor er det så mye mennesker her? Hvor kommer den fra? I ettertid så har jeg blitt fortalt at jeg bare gikk rett bort til sofaen og la meg i fosterstilling. Men jeg kan ikke huske, det kan jeg ikke huske selv. Det var mange I familien min som var der. Mamma, søstra mi, en god venninne, og da fetter nabo og hans kone. Thomas hadde ringt til alle sammen. Han hadde tatt den forferdelige jobben og ringt rundt. Og den verste telefonen var jo å ringe til Marius for å fortelle at søsteren hans hadde det. Og politiet var der. Når en person dør hjemme, så kommer automatisk politiet. Men jeg husker, jeg kunne ikke skjønne hvorfor de spurte om å få se på rommet hennes. Jeg kunne liksom ikke, jeg forstod liksom ingenting. Og ikke var jeg I stand til å spørre heller. Ambulansefolka var fortsatt der. Og legen fra luftambulansen var der, og hun prøvde å liksom forklare meg noe. Jeg tenkte liksom bare, kan du bare ti stille? Jeg må bare opp til datteren min. Men det hun prøvde liksom å fortelle var at de kunne ikke forstå hvorfor hun hadde dødd. Det var ikke noe ytre tegn. De visste ikke hvorfor. Men det jo sånn som jeg har blitt fortalt etterpå, for det husker ikke jeg. Etter en stund så fikk jeg lov å gå opp og sitte hos henne. Og søsteren min ble med meg opp. De hadde lagt en pute under hodet hennes, og så hadde de lagt et teppe over henne. Og jeg kunne ikke fatte at hun var død. Det stod bare ut som hun sov. Så fulgte en tid som var veldig kaotisk. Signe skulle da opp til obduksjon. Og jeg ville veldig gjerne at vi skulle ta farvel med henne når hun kom tilbake. For jeg visste at den begravelsen den kom til å bli stor. Og jeg ville bare at vi som elsket henne aller høyest skulle få litt tid alene. Hva som ellers skjedde I den tiden, husker jeg ikke. Det eneste jeg tenkte på, det var at jeg skulle stelle Signe. Og at vi skulle få ta godt farvel. Og litt på begravelsen. Da hun kom tilbake fra obduksjon, så hadde jeg funnet frem noen av de fineste klærne og skoene hennes. Jeg var glad I sko, sa jeg. Det å få stelle henne selv var godt for meg. Hun var jo mitt barn. Det mange som ikke kan forstå det, at liksom man ville det. Men for meg så var det både godt og naturlig. Jeg husker det var en dame fra begravelsebyrået der sammen med meg. Et nydelig menneske. Så fikk vi tatt farvel, alle vi nærmeste. Og etter det så var fokuset rettet på begravelsen. Jeg hadde sunget I kor I den kirken I hele oppveksten, og jeg hadde jobbet der som kordirigent, og jeg ville at begravelsen skulle være personlig. Det skulle være en mening med sangene og musikken, talen, dikt, lesning. Og jeg synger selv I et vokalensemble som heter Kantare. Og dem kom jo og skulle synge. Og hun som var dirigent på den tiden I Kantare, det var en dame som jeg har kjent siden jeg var barn. Og Signe har også tatt sangtimer hos henne. Så det betydde veldig mye for meg at de var der. Og de sang sanger som betydde både for meg og for Signe. Og jeg har vel aldri vært sånn veldig, veldig, at det karakteriserte meg som veldig kristen, men jeg har på en måte hatt en barnetro, som på en måte kanskje mange har. Men når det her skjedde, så sier jeg bare at jeg uvenner med Gud. Så tanken på at jeg skulle lese, skulle liksom si fader vår i begravelsen, det orket jeg ikke. Så Kantare sang fader vår i stedet. Salmene som jeg har valgt ut, betydde også noe spesielt for oss. Det var noen som på en måte passet til Signe, som jeg tenkte at jeg folder mine hender små, som vi sang på kvelden, og måne og sol. Og så det var alt liksom på en måte var prøvd å tenke at det var noe som var for oss, som betydde noe for oss nærmeste. En fiolinist som jeg jobbet sammen med når jeg jobbet på kulturskolen, han spilte fiolin. Han spilte det siste stykket Signe hadde øvd på piano. Og presten kjente vi også, så det ble på en måte veldig personlig. Og så måtte jeg si noe. Jeg følte at liksom, hvordan kan jeg si til alle disse menneskene hvor fælt jeg hadde det, på en måte. Og hvor høyt hun var elsket. Men jeg klarte ikke å skrive noe. Det var helt, hjernen var bare helt tom. Så jeg lette og lette og lette på nettet etter dikt som jeg kunne lese. Og jeg tror jeg var kvelden før, ja, som på en måte jeg falt noen forskjellige som vi kunne sette sammen. Så det ble litt personlig da. Og Marius han ble med meg fram og holdt meg fast mens jeg leste diktet. Kirken var helt full. Det var mennesker og blomster overalt. Det var noen som måtte stå på sidene, noen som sto bak, men jeg så ikke et eneste menneske. Jeg måtte bruke all min kraft på å få gjennomført. Jeg bar henne selv. Jeg og Marius, Thomas og noen av tantene til Signe. Etterpå så var det et minnesamvær på Quality. Jeg husker liksom at når vi skulle skrive den der dødsannonsen til avisa, så tenkte jeg liksom sånn, ofte så sto det liksom de nærmeste er invitert til minnesamvær, eller. Og jeg visste jo at den klassen hennes på videregående egentlig hadde lyst til å gjøre noe i kirken, men jeg ville ikke slippe til noen andre. Jeg ville at det skulle være vår ting. Så jeg tenkte at etterpå så kunne den som ville få gjøre noe. Og derfor så var alle som ville invitert til Quality, den store salen, og den var jo bare helt full. Jeg husker ikke så mye av det, men jeg vet at musikklinja sang, og læreren hennes sa noen ord, og venninnene hennes holdt tale, og de hadde en minnevideo. Jeg kan ikke se at jeg husker hva det var på den videoen, men og pappaen til kjæresten sa et par ord, og det ble servert kaker og kaffe. Når jeg tenker på det minnesamværet, så ser jeg liksom at Thomas står foran alle for å si takk for at de kom, og jeg står sånn ved siden av, husker jeg. Og jeg hører egentlig ikke hva han sier, men jeg tenker bare på Thomas da, som min klipp i livet i den tiden der. Jeg husker ikke så mye i den tiden fram til begravelsen, uten akkurat det at jeg holdt på med alle de forberedelsene. Men det var liksom sånn at nesten hele familien hadde flyttet inn til oss da. Det var noen som vasket klær, og noen laget mat, og det var 12-16 stykker på middag hver eneste dag. Og tantebarna mine som gjorde lekser, og jeg lå enten I sofaen eller I senga. Men jeg husker lydene. Jeg husker de der huslige lydene, liksom. Samtalene de hadde med om lekser, eller hva de skulle på trening, eller hvem som kan kjøre meg nå, eller... Og det var så trygt å høre det. Det var veldig mye blomster, hilsninger, noen som kom på døra, hjembakt brød, boller, det var noen små jenter fra skolen som kom med muffins. Men jeg bare registrerte det. En bekjent av oss som jobber med akupunktur og massasje kom hjem til oss. Og satte nåler som skulle gi meg kraft. Alle disse snille menneskene. Det å legge seg til å sove var kanskje noe av det verste. Men Thomas leste for meg. Tvinget han til å lese for meg. Hver kveld. Og lyset måtte stå på, for jeg kunne ikke sove I mørket. Etter hvert så fikk jeg jo tak I litt sånn podcast og litt lydbok. Men det å høre hans stemme lese, jeg vet ikke hva han leste en gang, men det var veldig beroligende for meg. Etter en ukes tid, eller kanskje litt lenger, så kom obduksjonsrapport. Det var ingen skadelige eller synlige skader da. Hverken innvendig eller utvendig, så man visste ikke hva hun hadde dødd av. Men de skulle fortsette å lete I prøver de hadde tatt vare på. Og hjemme hos oss så var det fortsatt mange mennesker. Og jeg har ikke noe begrep om tiden, jeg vet ikke hvor lang tid det har gått. Men jeg vet jo at etter hvert så ble jeg litt mer delaktig I det livet hjemme. Jeg begynte å gå litt turer. Min gode venn Anita kom når det ble mørkt og dro meg med, for jeg orket jo ikke å møte noen. Det mange som snakker om den store stillheten etter begravelsen, men den hadde ikke jeg. Familie og venner fortsatte å komme. Og gode venner ringte eller kom hver eneste dag, og det har de fortsatt med. Jeg fikk også... God hjelp av å snakke med en fantastisk terapeut som jeg hadde møtt noen år tidligere I forbindelse med skilsmissen min. Hun var I utgangspunktet skeptisk til å ta meg imot når jeg hadde mistet Signe. For det viste seg at hun hadde mistet sønnen sin tidligere, men jeg utrolig takknemlig for at hun tok meg imot. For hos hun så kunne jeg snakke om det mørkeste mørket. Og jeg visste at hun ville forstå. Det var en ting jeg hadde bestemt meg for ganske tidlig, og det var at jeg skulle være mamma for Marius. Han skulle ikke miste både søster og mamma. Han var en ung voksen på kun 21, og jeg tenkte at jeg må være den sterke for han. Og vi har alltid hatt et godt forhold, han og jeg, men det har bare blitt sterkere og sterkere. Og vi har startet opp en egen greie, han og jeg da. En gang I året så skulle vi reise til en ny by, bare vi to. For vi trengte å lage litt nye minner. Og alltid så finner vi oss en kirke hvor vi tenner lys for Signe. Så da tog jeg med henne. Tiden går også et halvt år. Etter Signe død så ringer en telefon fra Rikshospitalet. De har funnet ut at Signe hadde en genfeil. Lang QT-tidssyndrom. Det en arvelig forstyrrelse I hjertets elektriske system. Det jo litt sånn teknisk, men det rett og slett det at hjertet kan plutselig stoppe å slå. Som det kan føre til et brå død. Hos ellers friske og unge personer. Og stemmen sier, kan dere komme til genetisk veiledning og ta en gentest? Og igjen så mister jeg bare fotfestet helt. For tenk om Marius har det. Tenk om han, skal han dø også? Jeg klarer jo ikke å la være, og jeg må se hvor han hele tiden. Han må ringe meg uansett hvor han Men, og hans liv, hvordan skal det bli? Må han slutte med all idrett? Han som spiller ishockey på et høyt nivå, han som vil gå på idrettshøyskolen. Jeg tenkte, hvordan skal det her bli? Men heldigvis så viser det seg at han ikke har det. Og heller ikke jeg, men det er en arv som kommer fra fars siden. Jeg vet jo at mange mennesker kanskje ikke... Siden ikke dødsårsaken ble sagt med en gang, så det mange som på en måte spekulerer og tenker og lager sine egne ting. Og jeg har jo hørt sånn i ettertid at noen snakket om hvorfor hun døde, og hva hun døde av det, og hun døde av det. Og, til og med noen som har sagt at hun tok sitt eget liv. Men det har jeg har ikke brydd meg om det. For jeg vet at det jeg og vi hjemme hos meg som eier den sannheten. Det vi som var der. Så Marius jo i dag en flott mann på 30 år som for tiden bor i Kanada med kjæresten sin. Hun tar en doktorgrad og han jobber som ishockeyinstruktør. Så de har et godt liv der og jeg vet jo at de kommer tilbake nå og er ferdig med utdannelsen sin. Men vanligvis så treffes vi jo 4-5-6 ganger i året, men nå har det jo vært stilt i året her på grunn av koronaen. Så var det det å komme seg tilbake til arbeidslivet da. Hvordan skal man klare det? På høsten, et halvt år etter Signe døde, så prøver jeg meg på jobben et par timer i uka. Bare det var egentlig en seier for meg, for jeg hadde tenkt at jeg aldri kunne komme til å jobbe som musikklærer igjen. Og hvertfall ikke på den skolen, for det jo den skolen som barna mine har gått på. Og Signe som var da aktiv med i skolekoret og på forskjellige forestillinger og henger bilder og rundt omkring, så det var en seier å klare å komme tilbake litt. Sorg et tungt arbeid og det tar mange krefter fra deg i den tida der så det første året så orker jeg ikke være så mye hjemme i ferier eller høytider eller jeg blir på mange måter veldig rastløs jeg vil gjerne ha tilbake livet mitt jeg vil liksom finne tilbake til meg selv men i den perioden så jeg veldig redd for at Anna borte for alltid at jeg bare blir den som har mistet, hun der som har mistet et barn. Jeg vet ikke helt hvor lang tid den der perioden der varer, men jeg tenker jo nå at den varte lenge. For vi bor jo fortsatt i huset, og mange av dagene så orker jeg ikke å gå på bad i antasje. Så jeg tenker etter hvert at kanskje vi skal flytte. Jeg har lyst til å flytte til vannet, kjøpe båt. I høsten 2014 så kjøper vi oss hytte på fjellet. Og det blir et fristed for oss alle. Et sted som vi på en måte klarer å slappe litt mer av. Både Thomas og jeg, og ikke minst Marius og Helena også. Og så i 2018 så klarer jeg endelig å gi slipp på huset, hvor barna vokste opp og jeg mistet Signe. Så nå har vi flyttet til vannet. Nå har kjøpt båt. Så nå en ny tid som har begynt. Omsorgsrollen ble på en måte brått tatt frem av den dagen. Marius hadde jo flyttet hjemmefra for å studere, og Signe var bare Signe som jeg hadde hjemme. Og barna til Thomas hadde jo en egen mamma, så jeg var bare en ekstra voksen liksom for dem. Så jeg savner liksom det som på en måte har omsorg for noen. Så kjøper jeg meg hund. En golden retriever. Og det var en større lykke enn jeg kanskje hadde trodd på forhånd. En som alltid er så glad og venter på meg hjemme. Og jeg jo veldig glad i å trene og være ute i skogen, for det synes jeg gir meg mye. Så det har vært helt perfekt for oss å få en hund i huset. Jeg er jo heldig som har så mange flotte mennesker i livet mitt også. Både familie og venner. Og jeg vet at det er ikke alle som er like heldige som meg når det skjer noe dramatisk i livet. Men jeg har et stort nettverk som gjør livet mitt rikt. Og de har hjulpet meg hele veien. Det har jo vært vanskelige tider for dem også. De har mistet et barnebarn, tantebarn, søskenbarn. Og jeg tenkte på Tom også, som har holdt ut med meg i den tida som har gått. Merkedager er alltid vanskelig. Men jeg har aldri behøvd å være alene. Signe hadde bursdag i mai, og den dagen samles vi for å være sammen. Det er ikke sånn at vi markerer fødselsdagen, men samtidig så er vi sammen, for vi tenker på henne den dagen, alle sammen. Så da er det godt å være sammen. Signe elsker julen. Baking og pynting og gaver. Så julen er alltid vanskelig å komme gjennom. Og selvfølgelig så nærmer seg dagen hvor livet blir forandret også, like etter jul. Og jeg har nok lært meg mange sånne overlevelsestriks i løpet av året. Og mange ganger så har jeg dyttet følelsene ned i en skuff liksom, uten å kjenne på dem, og bare lukket igjen. Men jeg har prøvd å tenke at en uke i året, den uka som er den 8. januar, da er jeg ikke på jobben, da er jeg bare meg. Og da kan jeg kjenne ordentlig på de følelsene. Livet er hardt, men det er mange ting som har blitt bedre. Det blir bedre med året. Sorgen blir aldri borte. Men vi lærer oss jo å leve med den. De store toppene kommer kanskje mindre og mindre. Jeg bruker å si at jeg hørte det veldig egentlig en gang på lenge siden at det var noe som sammenlignet sorgen med havet. Den der lille krusningen som ligger liksom som at det aldri er helt stille. Og den sorgen som aldri, hjertet er aldri helt stille, men det er noen ganger det er nesten helt flatt vann. Og noen ganger så bygger det seg opp. Og jeg har nok vært litt sånn at jeg har holdt igjen den der bølgen som driver og bygger seg opp. Jeg holder igjen og holder igjen. Jeg lar den liksom ikke komme før han er så stor at han bare slår deg i bakken. Men da er det stille etterpå. Så det er vel det å la seg selv bli slått i bakken noen ganger, kanskje. Jeg har aldri gått i noen sorggruppe eller noe sånn. Men for noen år siden så tok jeg en videreutdannelse med sorg og traumer hos barn og unge. Det hjalp meg veldig egentlig. Det hjalp meg egentlig til å forstå hva jeg egentlig selv har opplevd. Med alle de foredragsholderne som fortalte om forskjellige ting. Og nå er jeg jo sosiallærer på jobben nå, og det hjelper meg jobben min. Jeg har også tatt sorgledekurs. Jeg tenker det å være sorgleder for barn i en barnegruppe, for eksempel. Det var det også som gjorde at vi ble besøksjen for noen år siden. Det var litt ønske om å gjøre noe for noen som på en måte ikke har det så lett. Så vi har vært besøkshjem i 4 år. For dette er jente på 7 år. Som er veldig givende, synes jeg.
Hvis vi kan gå litt tilbake til det du sa innledningsvis, at du har måttet åpne opp litt for å finne fram alt du fikk etter Signe døde med hilsninger, altså det ligger bilder der, det film. Har du ikke sett levende film av Signe etter hun døde?
Nei. Jeg har bilder fremme, det har jeg, men ikke levende film. Jeg orker liksom ikke å høre stemmen hennes, jeg vet ikke, det høres kanskje rart ut, men jeg... Ja, det, jeg har jo bildene inni meg, og hører stemmen hennes inni meg, men... Å se på det, det har jeg ikke klart enda.
Og jeg forstår det veldig, veldig godt, for jeg gjorde heller ikke det. Men det var vel 14 år etter, så ble vi på en måte litt... Det ble litt sånn tvunget fram, fordi vi ble med på vårt lille land, og de ville ha en liten filmsnutt. Og jeg gjorde det den gangen, men jeg har ikke gjort det senere. Jeg har jo sett det da der i etterkant, der det er de samme snuttene hver gang. Men jeg tenker at du kanskje, det litt færre år siden, så kanskje har du noe på en mobil eller noe sånt. Du har ikke noen veldig lett tilgjengelig, sånn at du ikke har klart å la være å trykke.
Jeg har ikke noe på mobil, men jeg har en del på Mac-en. Fordi at hun hadde jo lagret mye på Mac-en sin, som hun sang inn og pratet og litt sånne ting. Og så har jeg noen filmer som det var noen veninder som kom med, fra noen fotballturer og litt sånne ting. Men jeg har ikke sett på dem, og så har vi jo familiefilmer, liksom, fra hun var yngre og sånn, men jeg har ikke orket å ta dem fra.
Men det bekrefter jo det du også snakket om, at du ikke forstod med en gang at dette et traume. Og et traume kan jo være i, altså det kan være så sterkt i veldig mange år før man klarer å begynne neste i dag. For i den sammenheng her med at jeg driver med podcasten, så var det noen som sa 10-15 år. Det var ikke jeg klar over, for det kan stemme veldig med når jeg klarte å begynne å eie historien da, og begynne å akseptere at åja, det derfor det ble så komplisert så lenge.
Ja, det tror jeg nok.
Så det at du har begynt å titte på noe nå, og så er det ikke sikkert du skal se på noe levende film, det helt opp til deg selv, men det å begynne liksom sånn sakte og ja, når det passer seg da, for deg, å se litt på hva som skrevet, hva som ble gjort etter å dø, og både før og etter.
Ja, det ligger der. I penesker. Så måtte jo ta en del når vi skulle flytte. Da måtte jeg jo gå igjennom en del. Men jeg bare rydda i ting. Og så hadde jeg jo ikke lyst til å kaste noe. Men jeg prøvde liksom veldig sånn å tenke sånn, nei, nå hadde hun vært så gammel, da hadde ikke hun brydd seg om det der. Da hadde hun sagt, mamma, det kaster vi nå. Så jeg prøvde liksom å si sånne ting til meg selv når vi drev og skulle rydde i det og skulle flytte. Men, ja.
Det å flytte, var det en sånn tankeprosess du måtte gå gjennom og at da ga du liksom slipp på Signe, altså ikke på slipp på henne, men du dro derfra, der du hadde hennes siste tid og alt, ja. Hvordan var det?
Jeg tror jeg var litt sånn der, det var litt sånn der, både og, liksom sånn der, på den ene siden så tenkte jeg at jeg skal aldri dra herfra, for det her, der rom hennes, der er sånn, og på den andre siden så var jeg sånn, å jeg må ha vekk herfra. Hun er jo med meg i hjertet mitt, så det var veldig sånn til og fra liksom, hva jeg skulle gjøre for noe. Men det var, jeg tror kanskje, det kan gå til at jeg hadde hatt godt å flytte før, Men jeg var ikke i stand til å tenke de tankene. Det var nok å liksom prøve å komme seg gjennom dagene, prøve å være på jobben, prøve liksom å ja, ta del i ting i livet. Liksom, det var nok. Jeg klarte ikke å tenke på at man skulle lete etter et hus eller flytte. Eller.
Hvordan helgene for deg? Det skjer en søndag. Du skal ut og gå på ski som dere glad i. Du sier du veldig glad i å være ute. Få påfyll av det man trenger. Og så kommer man hjem, og så bare endres livet da, på det sekundet. Hvordan det da når alle sier, å, det skal bli godt med helg, nå skal vi slappe av og sånn. Har du gjort det alle de årene etter da?
Nei. Hverdager har vært best. Ferier og helger har vært det verste. Mm. Når alle familier skulle liksom kose seg. Og søndag fortsatt ikke en god dag. Søndag klokka to, det ikke en god dag. Selv om jeg nå setter pris på det på en måte, å ha fri, setter pris på det å reise på hytta, setter pris på det å komme hjem til det nye huset, jeg setter pris på det. Men det har vært en lang prosess å komme dit.
Og så det den redselen som du snakker om med at dere først ikke vet hva hun dør av. Begynte du å lage deg liksom teorier selv? Leiter man etter noe? Hvordan og jobber hjernen da hele tiden?
Den var jo sånn at som det sto i den rapporten at det var ikke noen synlig tegn, hverken innvendig eller utvendig, så var det litt sånn at litt sånn som jeg snakket om i sted, at jeg har liksom hatt noen strategier på en måte for å lokke igjen følelsene litt, som helt sikkert ikke har vært bra for meg egentlig, men jeg var veldig sånn med sånne kognitive teorier. Vi legger det i den skuffen, lokker igjen, eller den filmen som hele tiden spilte opp i hodet mitt med den gjenopplivningsforsøk og sånn. Nei, den stopper vi, legger vekk fjernkontrollen. Altså, liksom, prøvde hele tiden å være liksom, den fornuftige personen. Så jeg tror jeg tenkte ikke på det. Men jeg var veldig redd for Marius. Og jeg fikk det forklart av terapeuten min en gang at vanlige mennesker har, hvis du kan tenke deg en liten sånn glasskuppel rundt seg, som på en måte, de tenker ikke at når de møter å kjøre bil, at de kommer til å krasje rundt neste sving. De tenker ikke at når jeg kjører ut på den broa, så vil det knekke. De tenker ikke sånne ting, men den der glasskuppelen din, den gått ned, så du ser farer overalt. Så det liksom hele tiden, tenkte jeg, nei, nå ba jeg han å kjøre dit. Å nei, jeg skulle aldri bedt han å kjøre dit. Han hadde en liten bil, og jeg en stor bil. Nei, du må ta den store bilen. Nei, mamma, jeg har jo egen bil. Nei, du må ta den store bilen. Alt sånne ting, fordi at du tenkte jo den dagen, hvorfor dro jeg ut på ski? Hvorfor skulle jeg dra? Hadde jeg klart å redde hvis jeg hadde vært hjemme? Nå har jeg også fått det forklart da, at det hadde jeg mest sannsynlig ikke klart, eller det hadde jeg ikke klart, fordi den sykdommen eller den genfeilen er sånn at, jeg vil forklare at det var akkurat som du hadde en vekkeklokke med et batteri, og den går så lenge batteriet inni, men i det øyeblikket du tar ut det batteriet, så stopper den klokka. Og sånn var det med hjertet til Signe. Men allikevel så har du jo tenkt de tankene. Så den der redselen for hva som kunne skje. Hvis Thomas ikke tok telefonen liksom en gang, så ble jeg jo helt hysterisk. Så den kuppen ikke helt opp hos meg ennå, men jeg prøver ikke være sånn veldig maset over de nærmeste. Da.
Tror du ved å dele man kan få andre til å liksom få en annen forståelse, fordi det greit du kan ha fortalt om ting til venner og familie underveis, men det å få lov til å fortelle når du ser lite tilbake på det da, uten å bli avbrutt og sånn, så, eller ta hensyn til de som hører på, du bare, dette historien min. Tror du det kan gjøre det litt lettere for andre å forstå?
Jeg håper det. For jeg har nok kanskje ikke sagt så veldig mye om det. Den første rektoren som jobbet på den skolen jeg jobbet på, hun hadde et bilde på kontoret, og det har jeg tenkt mange ganger på, at det litt sånn som meg. Det en and som du ser ligger i vannskorpa, så ser den helt rolig og fin ut på overflaten, men så ser du under at bena bare padler som fysøren, liksom. Og det litt sånn jeg kanskje har tenkt at jeg egentlig Så... Hvis det her kan hjelpe til, både for de som på en måte kanskje har opplevd noe av det samme som meg, og for at folk skal forstå litt bedre. Det jo mye litteratur og sånn om sorg, og det jo, men det ikke alltid det så mye om det å miste en ungdom. Så...
For en ting du sier du savner den omsorgsdelen på en måte, fordi hun bodde hjemme, men hun var jo en ungdom, som du også sier, så de hadde jo begynt å ville liksom frigjøre seg litt og sånn. Så jeg vil jo også tro at det savnet over å se hun ta alle valgene fremover, hadde hun vært mamma, hadde hun dratt ut og studert, alle de drømmene også.
Se venninnene som... En har gifta seg, og har fått barn. Og... Du tenker jo sånn, hvordan ville livet hennes blitt? Og det var jo ikke så lenge etter det her som de var russ, for eksempel. Den musikklinjen har satt opp Chess en stund etter jeg mistet Signe, og da... Liksom hadde de laget en sånn fin brosjyr, og inni der stod det liksom til minne om Signe og sånne ting. Og det var en kjempefin måte å gjøre, liksom gest å gjøre det. Men jeg klarte ikke å gå dit. Jeg klarte ikke å... Ja, jeg var ikke klar for å gå ut og møte folk sånn da.
Tror du det handler litt om at da hadde ikke du hatt kontroll over følelsene? Kjenner meg så igjen i alt det du sier, for jeg kan virke som man, ja, man tar kontroll over begravelsen, man liksom har alt som man ønsker det, men da klarer du også å holde en viss kontroll.
Ja.
Eller?
Ja. Og barna på skolen spurte også veldig etter meg. I og med at jeg musikklærer og har koret, så jeg jo liksom på alle trinn. Så jeg kjenner jo så mange av dem, og de spurte så fælt etter meg, for de hadde jo hørt og at vi hadde mistet Signe, og skolen var jo stengt den dagen var begravelse. Så da akkurat den siste dagen før sommerferien, så spør rektor om jeg kan komme og si noe til dem, for de lurte veldig, ikke sant? Og det klarte jeg, for da det som du sier, da har jeg kontrollen. Da går jeg inn i det, vi har en sånn stor stue, jeg går inn der, jeg har forberedt hva jeg skal si, og jeg sier det, og så kan jeg gå ut og gå hjem. Så det kunne jeg fikse. Men det å bare komme et sted, uten å vite hva som venter meg, eller det var vanskelig.
Tror du også det at vi redde for å få en omsorg som vi vet kanskje at vi trenger, men som vanskelig å ta imot, fordi da må du jo virkelig kjenne etter også?
Ja, sikkert.
Jeg bare hører du prate, så det beste som å høre meg, og så blir jeg sånn, det det som er at vi holder igjen? At vi gode til å gi omsorg, men at få vanskeligere?
Ja, det jo litt det samme som det å få ros, liksom. Hvor vanskelig å ta imot sånne ting mot seg selv, da. Lettere å yte det til andre. Så det nok kanskje den der omsorgen... Altså, har jeg jo fått mange rare spørsmål opp igjennom. Mange liksom rare kommentarer. Heldigvis så har jeg alltid liksom klart å på en måte bare være rolig. Men det har jo vært alt fra jeg skjønner ikke at du har overlevd, ja. Til ja, jeg har en venninne som opplevde å miste noen, og da etterpå så fikk hun kreft. Altså, menneskene du møter vet kanskje ikke hvordan de skal møte deg. Så jeg har aldri liksom på en måte blitt irritert eller sint på de menneskene. Jeg har bare tenkt, og du vet ikke hva du skal si. Men kanskje det litt en greie, og hvorfor man egentlig ikke orker å gå noe sted, fordi man redd for hva kommentarer man skal møte. Selv om det ikke vondt ment.
Har du kjent på det i forhold til sånne sosiale settinger også, at du vet i et hyggelig lag så det ofte spørsmålet hva driver du med, det det ene. Hvor mange barn har du? Og vi kan jo stoppe mange samtaler som jeg innledde litt med han som spør hva skal du holde foredrag om? Og så han ikke forberedt i det hele tatt på at det kan være noe som ikke bare er gå tur, bli sterk. Altså, det handler om noe dypere da. Så bare takler han det ikke. Og det å bli avfeid sånn, den veldig vond. Og det kan jo også skje i et selskap. Så vil du skåne, eller skal du liksom være ærlig. Har du kjent på det?
Ja. Det har vært vanskelig å vite hva man skal svare når noen spør, hvor mange barn har du da? Og da... Jeg har som regel liksom klart å si at jeg har to, men at Signe er død da. Og det ikke så veldig lenge siden jeg kom opp i en situasjon på jobben, hvor det var en ny medarbeider. Hvor vi da var det snakk om barn, og det var snakk om utdanning, og det var liksom, hun slenger sånn, ja, hvor mange barn har du liksom? Og da måtte jeg jo si det da. Og så får du en sånn, altså hun taklet det fint hun altså, men du kan få en sånn følelse av at du gjør den andre personen, eller hva skal jeg si?
Utilpass?
Ja. Mm. Fordi du svarer det som er ærlig. Mm. Mm. Det ikke så god følelse egentlig.
Og da tror jeg det litt sånn, man på et veldig dårlig sted, eller bølgene for store? Da det ikke alltid man orker det å møte den utilpassheten hos andre. Så da kanskje man velger da å skåne i stedet for. Men da man liksom ikke tro mot seg selv, så det blir en sånn evig runddans som ikke alltid sunt for oss selv. Da.
Nei. Jeg tror noen ganger jeg må bare bestemme meg på forhånd, liksom, eller jeg må bare bestemme meg for at hvis det spørsmålet kommer, så har jeg bestemt meg for hva jeg skal si. Jeg har to barn.
Ja. Det har du. Det har vært veldig fint, sårt, gjenkjennelig å høre på det. Selv om det var stor forskjell i alder på dem vi mistet, så kjenner jeg en så masse. Og så har jeg bare lyst til å spørre om du klarer da. Finner du glede i hytta, på fjellet og skiturer? Klarer du å finne det?
Ja, det gjør jeg. Virkelig.
Og den hunden, for det litt sånn morsomt, fordi jeg egentlig litt redd for dyr da. Men jeg har fått for meg at jeg ønsker meg veldig en hund som jeg kan være trygg på, for jeg bare trenger så veldig noen som trenger min omsorg. Er det å anbefale?
Absolutt, det helt fantastisk. Og jeg, altså vi kjøpte jo en golden retriever, så det ikke en liten hund en gang. Men det er, han har en stor glede i livet, må jeg bare si.
Jeg legger noen nye aksjer hos mannen min på akkurat. Ja. Men tusen takk for at du valgte å dele.
Takk skal du ha.